Blízká setkání na dvojce.
Dnes je mým hostem blízkých setkání Senta Čermáková. Já vás tady vítám. Dobrý den.
Já to moc děkuju za pozvání a přeju všem posluchačům krásné ráno.
Krásné, ještě dopoledne, ano, ještě vlastně je ráno, to máte pravdu. Já jsem marně tápala, co my dvě máme společného, protože ten váš svět těch technologií je pro mě tak neuvěřitelně vzdálen a kdykoliv jsem si četla nějaký článek, tak jsem se zarazila u každého třetího slova, protože jsem mu samozřejmě nerozuměla. Tak jsem si říkala, čím my dvě, co máme vlastně společného? A jako první mě napadl asi váš pověstný úsměv a optimismus. To si myslím, že máme takové vrozené, asi narodila jste se tím, s tím.
Úplně s tím souhlasím. Dneska, když jsem vás tady potkala na chodbě, tak na mě úplně padla taková jako dobrá nálada z vás, kterou vy šíříte kolem. A to si myslím, že máme opravdu společné.
A nemyslí si lidi někdy, že jste zvláštní?
Jo,
na mě hodně třeba často, divně koukají
lidi. Často.
Ale
mě to nevadí.
Mě taky ne, taky mě to nějak neznervozňuje úplně.
Mně to připadá, že jako je to jejich chyba, když ode mě tu moji dobrou náladu nebo vaši dobrou náladu neumějí přijmout. Je to ode mě, je to vlastně jako dar pro ně a když oni ho nechtějí přijmout, tak je to spíše.
Je pravda, že když se usmíváme na lidi, které známe, je to možná jiné, než když jdeme na ulici a usmívám se na někoho, kdo je třeba zamračený.
To je pravda.
A on tak kouká, dvakrát se tak podívá, co to je, jestli mě zná z trafiky nebo odjinou, to je, proč se na něj usmívám, že to je zvláštní, to je pravda. Další věc, kterou jsem vyhledala, je hod kriketákem. To vám údajně nešlo.
Ne, to mě strašně nešlo a strašně mě to štvalo, protože já jsem jako hodně soutěživý typ. Takže to byla ta disciplína, které jsem se bála a nejradši bych jí z těch olympijských her vyškrtla.
Úplně. Já jsem hodila 9 metrů, jako úplně nejdál. To bylo
já,
tady na základní
15,
škole. No, to jste furt lepší.
Ale jako strašně mě to štvalo, jo, že mě prostě každý předběh.
Ne? A to je ale zvláštní, protože jinak vám ta atletika šla dobře.
Jo, výborně.
A co vás bavilo nejvíc té atletiky?
Běhy.
No, protože máte dlouhý nohy, vy jste hodně vysoká.
Dokonce i překážkový běhy, ale tomu jsem se nikdy nevěnovala, ale myslím si, že jako je ve mně nějaký skrytý talent, jo, že bych dobře běhla ty překážky. Ale to už nevyzkouším.
Vy když máte vlastně v ruce asi neustále, si to tak představuji, že máte v ruce neustále počítač, po ruce nějaký tablet, tady ty všechny technologie k vám patří, ale přesto máte ráda papírnictví. A to je další věc, kterou máme společnou. Já to třeba taky vůbec nepotřebuju. Potřebuji jednu propisku, kterou vždycky někde ukradnu nebo dostanu. Ale vlastně miluju ty zvýrazňovače, nálepky, no prostě všechno, co k tomu papírnictví jako
přesně
patří.
Přesně tak. A ta vůně, jo, nebo vůně ořezané tušky. To je krásná záležitost.
No a využijete to, nebo to jenom syslíte doma všechny ty věci, které si tam
nakupujete? Ne, já dokonce teď používám takovou tu metodu bullet journal.
Česky, jestli můžete na nás, na posluchače.
Nějaký asi tečkovaný dotýsek, nebo tečkovaný deníček.
Aha.
A tam si píšu zejména takové ty moje záliby, třeba seznamy knížek, který si chci přečíst.
A co to je tečkovaný? Co to,
že to je opravdu tečkovaný.
Že tam nejsou kostičky, nebo je tam prostě papír bílej a tam jsou tečky. Proč tam ty tečky jsou?
No, protože na to je taková speciální metoda, že ty tečky používáte, abyste si tam dělala takové jako symboly, jo, abyste si zapisovala svoje úkoly.
Propojují, tečky se propojují. A lékárnu nemáte ráda? Já tady mám taky ráda,
léky neužívám,
ale taky mi ta vůně.
Ty vůně se mně líbí, ale jako je to na mě takový, jako já nemám ráda ani moc doktory.
Ne, to taky ne, ale taková ta čistota a to, že jsou ty věci srovnaný, oni mají ty šuplíčky, všechno
mi líbí, ale čistotu taky úplně jako, jo, není můj obor, takže lékárna mě trošku jako straší.
Další věc, kterou jsem našla společnou, je, že ráda nakupujete dárky ostatním, ráda obdarováváte.
To jo. A to si myslím, že mají jako ženy. Dobře tohle jsou propracováno, protože si myslím, že ženy mají takový ten dar se vcítit. Do těch našich kamarádů a partnerů.
Tak
a
já jsem na vás včera myslela, ne, že bych vám něco koupila.
Já už dostala dár.
Vy už jste dostala dár.
Já už dostala brýle.
Brýle
s dvojkou.
Vidíte, to nemám ani já. No, to nevadí.
Tak já vám je dám.
A ne,
hnedka uděláme jako
výměný obchod. To vůbec ne, ale já jsem na vás včera myslela, když jsem trhala rybíz. A říkala jsem si, že to téma je pro mě neobvyklé, netradiční. Tak já jsem si dovolila vám otrhat netradiční bílý rybíz. Není to koupená
rybízové knedlíky.
Knedlíky, no. Tak to mi teda řekněte, protože to by mě nenapadlo. Já myslím, že řeknete koláč nebo bublaniny.
Ne, já udělám rybízové knedlíky z tvarohového těsta, které jsem se naučila od maminky, která výborně vaří tuhle svou tradiční českou kuchyni. A myslím si, že tím udělám radost celé rodině a zejména teda synovi, který na ty knedlíky a zejména rybízové je vysazen. Takže moc děkuju.
Akorát budou světlé, nebude to taková ta pastva pro oči, když je tedy červený, to vůbec nevadí. A další věc, tedy to už se dostáváme k tomu vašemu zaměstnání. zaměstnání, že byste chtěla být lékařkou, já jsem chtěla být zdravotní sestřičkou, já jsem tak vysoko nikdy nemyslela. Ale také asi to opečovávání lidí možná je to, co máme společné.
U mě ta medicína nebyla o tom opečovávání, ale o tom, že mě zajímá všechno, co je takové jako nevyspytatelné, a strašně mě tenkrát bavila knížka Egyptian Sinuet, která je právě o lékaři, napsal ji Mika Valtari, což je vlastně finský spisovatel, ale odehrává se v Egyptě a prostě hodně, hodně dávno, a mě strašně bavilo, jak ten lékař léčí ty pacienty a jak zkoumá prostě všechny ty věci, jak by je mohl léčit lépe a radostněji, jo? Takže tohle to byla ta moje hlavní inspirace.
Ale potom vás to tedy hodilo jinam a napadly vás technologie a bylo
kybernetika. Hodilo mě to do technologií v momentě, kdy ty technologie ještě vůbec nebyly populární, no, takže jsem tak jako trošku předběhla dobu, bych řekla, ale je to díky tomu, že jsem vlastně tatínek je programátor, zajímá se o umělou inteligenci a moje maminka je chemička. Takže jsem vlastně z takového jako inženýrského prostředí, tak jsem se prostě držela toho kopyta.
Bylo to takové přirozenější. Dobře, tak těm moderním technologiím se dostaneme hned po písničce.
Špička.
Blízká setkání, právě jsme v družném hovoru se Sentou Čermákovou a zrovna jsme se domluvali o tom, jaký vlastně mám představovat. Jestli to je vrcholná nebo vrcholová, a nebo jedním slovem špičková manažerka. Můžete si vybrat.
Můžeme říct jenom manažerka.
Dobře, tak jo, ale vy jste dobrá manažerka. Vy jste ta nejvyšší.
A kdo to říká? Jo? Jako vždycky se to musí nějak jako stáhnout k nějakému, já bych to řekla, ošklivě benchmarku, a já si myslím, že jsem normální manažerka.
Dobře, no ale tak vyhrála jste soutěž jako jediná žena v roce. Sice už je to dávno, ale můžeme se k tomu ještě vrátit, že prostě už jste jednou na vrcholu byla, tak už tam jste pořád prostě. Pojďme k těm technologiím, když jsme je nakousli před písničkou. Je to tak, že, nebo já to aspoň tak mám, že o nových technologiích nás vlastně poučují děti. Mm-hmm. Ale vy jste vlastně byla vždycky krok dopředu, nebo jste to tak říkala, že vlastně ty technologie u vás vítězily. Bylo to u vás v rodině naopak?
Ne, já si myslím, že u nás v rodině je to úplně stejně, a já vlastně jsem ještě na té škole, já jsem teda studovala biokybernetiku, kybernetiku, a na té škole jsem se teda seznámila i se svým budoucím manželem, takže i on mě už poučoval, a pak, když se narodili děti, tak oni mě poučovali, takže já jsem vlastně v té rodině vždycky v roli takového toho mentýho, jo, že se nechám ráda poučit vlastně od všech. A řekla bych, že to je krásné, že si vlastně vy si sama porodíte svoje vlastní mentory. Což je jako hezký.
To je hezký, to? Necháte se ráda poučovat. Vy jste končila školu v roce 91, takže to bylo úplně vlastně, dalo by se říct, těsně po revoluci, pořád jako bylo to, tady nebylo nic, nebyly takový ty počítače, si představuju, takový ty, co měli ty veliké obrazovky.
No, my, co jsme počítače studovali, tak už jsme měli první písíčka, ale stáli jsme na ně frontu. A můj tatínek, který je teda počítačový expert, tak ten měl první notebook, jeden z prvních notebooků.
A to už bylo takhle v roce 90.
Už na tomhle jsem tatínkově notebooku já dělala diplomku. Takže když jsem končila, jo, tak už jsem měla Toshibu, kterou jsme si i brali na zahradu, a bylo to fantastické. Je pravda, že ten notebook tenkrát byl velký a těžký. Jo, ale i tak to byla fantastická pomoc, protože jsem nemusela čekat ty fronty na ty počítačové učebny, jo, kde jsme ladili ty naše programy. Jo, tak, takže, jo.
No asi největší a nejvýraznější pokrok, když si člověk řekne technologie, asi jsou mobilní telefony, nebo za tu dobu, co jsme, nebo vy
podle
to
toho, jak se na to díváte, já si myslím, že ty technologie, jako mobilní telefony jsou asi největší pomoc, ale možná pro lidstvo, a teď se to ukázalo i v té koronavirové krizi, je největší vynález internet. Že jsme se propojili.
Jasně,
jo, že vlastně i ty telefony, když by nebyl internet, tak jako, jo, jsou závislé na nějakých drahých telefonických operátorech, když to takhle. Internet je vlastně demokratická platforma.
Je pravda, že internet, na ten si člověk zvykl velmi rychle, a není zas tak vidět, jako ten mobilní telefon, když najdu starý z roku 95.
Ale já si právě pamatuju, když jsem začínala kariéru, tak to bylo ve firmě Digital Equipment, a my už jsme tenkrát měli takový jako firemní internet, a to bylo jako...
Tam se říkalo Ethernet, ne? Nebo nějaký,
ne, to bylo, mělo to nějaký jako speciální název, ale bylo to opravdu, že jste mohla psát pouze kolegovi. Jo, že nikoho jiného jste na toho napojeného neměla. Takže pak, když přišel internet, asi 2 nebo 3 roky potom, co jsem jako v té společnosti pracovala, najednou jsme začali vidět webové stránky, jo, začali jsme vlastně pracovat s informacemi úplně jinak, tak to si myslím, že byl tak jako zatím aspoň z mého pohledu, ten největší takzvaný game changer.
A tak ten internet je asi takový zásadní, ale je to pořád jedna jako věc, která se teda jednou vymyslela a asi už se nevymyslí nic jiného, ne? Asi prostě tam budou jenom přibývat informace,
vymyslí asi nějaký internet, který nás bude propojovat ještě víc, nejenom takhle jako hlasově a obrazově, ale že nás bude třeba propojovat i mentálně a přibude do toho augmented reality, virtual reality, jo, takže budeme vlastně žít v něčem, co bude takový jakoby internet, který nám bude ještě blíž připomínat ten náš svět.
Mm-hmm, takový obláčku. Tam obláčku? Už mám fotky, to je tam někde. Nikdy jsem je neviděla, ale jsem na takovém obláčku někde.
Já si myslím, že to bude hezký i ošklivý zároveň, jo, že to bude třeba fantastická technologie pro vzdělávání, jo, že třeba půjdete loukou, šáhnete si na kytičky, to už teďko existuje, šáhnete si na kytičku, teď se mám obě víc, o té kytičce se můžete naučit.
Tak taková kytička, virtuální jako realita. To už je ve filmech.
To už existuje. To už je realita.
No tak teď jste mě trošku vyděsila, ale doufám, že se budeme s úsměvem bavit dál. Například o vašem zaměstnání, co vlastně náplní vaší práce za chvilku. Krásná písnička Slzy tvý mámy od skupiny Olympic, ta nás trošku usadila tady mírně, ale protože ve studiu sedím se Sentou Čermákovou, tak to není na dlouho, protože máme obě dvě úsměv od ucha k uchu a bavili jsme se o technologiích, tedy o světě, který mi nic moc neříká, nicméně vaše zaměstnání vlastně manažer, to mi něco říká, těch znám jako spoustu, většinou tedy mužů, jsou to takový tvrdí hoši v kravatách, si to tak představuje, vy jste krásná vysoká žena v šatech a usměvavá. Tak mi řekněte, co je vlastně vaší náplní, nebo co teď děláte konkrétně?
Já jsem teďko inovační ředitelkou ve firmě Deloitte, což je poradenská firma. A ty inovace u nás chápeme tak, že chceme vlastně našim zákazníkům umět velmi dobře poradit, jak se připravit na budoucnost.
Mm-hmm. To znamená poradit jako v jakém smyslu, nebo kdo tam vlastně za vámi může jít?
Může za náma jít každý. Jo. V podstatě máme poradenské služby ve všech segmentech lidské činnosti, ve všech průmyslových odvětvích. A co já tam dělám, já vlastně připravuju vnitřní procesy, tak aby my jsme byla ta firma, která rozumí budoucnosti, která rozumí právě technologiím, ale rozumí i sociálním inovacím, jo, kam se posunuje společnost. Proto třeba děláme komunity, kde propojujeme různé startupy, proto propojujeme třeba děti, které se chtějí dozvědět něco o inovacích, děláme kluby pro děti třeba na letišti, jo, že oni se tam přijdou podívat, nebo v ústavu robotiky.
To je samozřejmě zajímá jako z toho dětského pohledu.
Z dětského pohledu my provokujeme takovou tu dětskou zvídavost a děláme to proto, aby ty děti vlastně věděly, jaká je nabídka těch povolání budoucnosti. Protože si myslíme, že v té škole se to někdy zapomene učit.
To určitě. Mám tu čerstvou zkušenost, že v podstatě do 13 let, i já jsem teda mimochodem byla taková, že jsem až do 7. třídy pořád tak koukala, co je. A vlastně jsem si tak říkala, tak nejblíž tomu Sokolovu jsou Vary a Cheb, tam bych asi tak mohla jít a co ty města jako nabízí. Ale vy teda ještě spojujete jako seniory z oblasti biznesu, to je taky další.
No my vlastně děláme, my si myslíme v Deloitte, že firma, která je silná jako Deloitte, že by měla mít společenský přesah. No, a že by vlastně té společnosti, nejenom našim zákazníkům, ale té společnosti měla něco vracet. Říkáme tomu koncept social enterprise. Jo? Firma, která se vlastně stará o to, aby se společnost rozvíjela správným směrem. Proto děláme kluby pro děti, děláme kluby pro ženy. Mm-hmm. A ty ženy zase bereme do oblastí, kam by se normálně asi nepodívali. Třeba zase jsme měli klub žen v laserovém centru, jo? Kde jsme ženy obohacovali o to, co to je vlastně takový laser. A nebo děláme tyhle kluby pro seniory a tam to děláme tak, aby jsme vlastně zvyšovali počítačovou gramotnost, tak aby ty seniori vlastně nenaletěli, jo, nějakým podvodníkům, aby třeba nenechali někde číslo karty, jo, na internetu, pak jim to někdo zneužil. Takže my děláme takové jak bych to řekla, poučovací sekce pro seniory, jo, tak
zkrátka
aby oni...
poradenské.
Poradenské
prostě sekce pro seniory. Takže za vámi můžeme přijít i my všichni ostatní. Když bychom potřebovali jakoukoliv
radu. Pro seniory to děláme zadarmo, pro naše zákazníky samozřejmě to jsou komerční služby.
Ale nejsou tam všichni jako společně, jsou to jednotlivé programy, tedy jak pro ženy, tak
jasně,
pro děti,
jasně,
tak pro seniory. Neslučujete to?
Ne, neslučujeme to. Oddělujeme to tak, aby vlastně ten vzdělávací proces probíhal co nejpříjemnějším prostředí a co nejrychleji.
Dobře, tak za chvilinku se dostaneme k mládí, protože mládí přece vždycky říkalo.
Přesně tak.
Tak pokračujeme se Sentou Čermákovou na Dvojice. I za 100 let, co bude? Co bude za 100 let? Povídáme si s manažerkou Sentou Čermákovou. Ale já bych se naopak nedívala do budoucnosti v této chvíli, ale spíš jako do minulosti do našeho mládí, ale ani ne tak do našeho, jako vlastně do mladých lidí v současné době. Dozvěděla jsem se o generaci Z, která mi nic neříká, protože sotva jsem si zvykla na mileniály, což jsem si odvodila, že jsou děti, které se narodily kolem roku 2000, jestli to tak správně chápu. Tato generace a teď je generace Z. A to je tedy kdo?
No ta generace Z jsou teď zrovna lidi od 4 do zhruba 25 let. To znamená ti lidé, kteří teď končí studia a nastupují na ten pracovní trh.
Myslíte si, že mladí lidé to mají v současné době těžší, než jsme to třeba měli my? Mají, všichni jim říkáme, teď máte ty možnosti, vy můžete ven, máte ten internet, máte spojení se světem, absolutně můžete všechno, můžete studovat na dálku, můžete tam odjet. To my jsme nemohli, někdy to máme jako výmluvu, ale možná ty otevřené nůžky někoho stresují, nevím, jak to na ty mladí působí.
Já si myslím, že to je asi podobné, jo? Že každé to mládí je vlastně těžké, to rozhodování je tam těžké, jako co se svým životem. A někdo to má jasné, někdo třeba můj manžel od začátku věděl, jo, že chce být novinářem. To si myslím, že jsou takové ty nejlepší případy. A pak si myslím, že existuje druhá kategorie lidí, kteří vlastně neví, co chtějí studovat a mají mnoho možností. A myslím si, že je skoro jedno, jakou tu možnost si nakonec vyberou. Pokud do toho opravdu dají nejlepší ze sebe a pokud se tomu věnují jako systematicky, poctivě, tak si myslím, že v nich ta vášeň jako k tomu zažehne.
Zažehne, že se probudí. Do. Ale je pravda, že já jsem dělala nedávno takový průzkum svůj osobní, kdy jsem zjistila, že vlastně 80% lidí vlastně nedělá v tom oboru, který vystudoval, tak možná...
Já taky nedělám v oboru, který jsem vystudovala no, a myslím si, že máte úplnou pravdu, že jako málo kdo dělá v oboru, který vystudoval, ale myslím si, že je důležité, že vlastně ta škola, nebo ještě lépe ta vysoká škola, vám dá vlastně čas na to, abyste zrál, abyste navázal kontakty a abyste se učil od těch nejlepších, což jsou většinou ty učitele, ale i ti vaši spolužáci. Jo, já bych tam nepodceňovala tu roli těch spolužáků. Takže já, kdybych měla tady si zahrát na takového mentora, tak vlastně řeknu, jednak pošlete své děti do zahraničí.
Jo. Kolika letech?
Čím dřív, tím líp. No, protože když je pošlete do zahraničí, tak oni tam nejenom, že se tam naučí nějaký ten obor, ale získají přehled o světě, naučí se starat sami o sebe, spousty si toho o sebe uvědomí. A takže tam si myslím, že je velmi důležitý tenhle ten aspekt. A když nepojedou do světa, tak aspoň je pošlete na nejlepší univerzitu, jakou oni prostě můžou si kapacitně dovolit, protože tam budou mít ty nejlepší učitele, což budou mentoři, ale zároveň nejlepší spolužáky a to si myslím, že je strašně důležitý. A to učení probíhá nejenom, že se učíte od někoho, ale že se učíte taky od těch svých spolužáků, že to s nima můžete diskutovat, že to berete vážně. Jo. A pak s tou kohortou těch vašich spolužáků vlastně jdete tím životem.
Takže to si myslím, když bychom to tedy jedním slovem shrnuli, tak mají to složitější, než jsme to třeba
měli. Já si myslím, že to mají složitější, protože těch voleb je mnohem víc a z toho, jak si volit, tak ty naše děti můžou být trošku nervózní.
A co bude po generaci Z?
Po generaci Z už je generace. Doro, už se nám teď rodí generace Alfa. Takže to jsou malá děťátka zhruba od 0 do 4 let.
Tak si je můžete vychovávat.
To budou naše vnoučátka.
Říká Senta Čermáková na Dvojice. na dvojice blízká setkání. Dnes si povídám s manažerkou Sentou Čermákovou. Sento, vy když někoho chcete k sobě do týmu, tak údajně ten pohovor trvá někdy až 2 hodiny. Trošku mě to jako překvapuje a vlastně děsí, že jestli bych se k vám někdy chtěla přihlásit, protože obvykle se asi napíše nějaký životopis, člověk si promluví, řekne, co všechno dokázal a buď je tedy vzanej nebo není.
Proč já to dělám takhle dlouho a nedělám to takhle dlouho s každým uchazečem do mého týmu, ale proč to dělám takhle dlouho, protože mě to vlastně strašně baví.
Jo, jako, ty pohovory, no, drtit jako, toho člověka.
Ne drtit, ale prostě poznávat, jo, dávat mu třeba různé úkoly, jo, vyzkoušet si, jak on vlastně přemýšlí, jo, jaký má názory na svět, jaký vyznává hodnoty, jo, jestli už třeba něco pokazil. A jestli je ochoten se o tohle ten příběh podělit. Takže pro mě je to takové hezké dostaveníčko, ne vždycky to trvá ty 2 hodiny, ale vždycky to má jednu pro mě zajímavou věc a to, že chci 2 až 3 referenční kontakty. Jo? Nestačí mi ten pohovor samotný, ale chci 2 nějaký kamarády nebo kolegy nebo bývalý šéfy, jo, toho uchazeče. A to je proto, že chci mít takový děláte, jako plastický pohled.
Jo, a to děláte s jeho vědomím, pardon?
Ano,
nebo,
ano,
jo,
ano,
že
ano, ano.
Třeba se neptáte to, tajně toho bývalého šéfa.
Ne. On mi to, já vlastně mu říkám, prosím, pošli mi životopis, nějaký motivační dopis, proč chceš zrovna ke mně, to je to taky důležité. A pak mu říkám 2 až 3 kandidáty, kterým já můžu zavolat, většinou to dělám po telefonu, a zeptat se jich na tebe nebo na vás.
A co vás zajímá na něm? Jako povahový vlastnosti?
Ne, nebo? První otázku dávám. Když já toho člověka vezmu do týmu, kde ho mám zlepšit?
V čem?
V čem ho mám zlepšit? Mm-hmm. Jo? Kam ho mám poslat na školení? Kde ho mám koučovat? Jo? To je taková otázka, která je, bych řekla, hodně určující. Jo? Když ten člověk je ticho, tak může něco zatajovat.
No, nebo když je to bývalý šéf, tak si říkám, že se s ním třeba rozloučil ne úplně v dobrém, nebo právě proto, že něco neuměl, nesplnil
může, a tak může dále. Může tam být něco takového, ale většinou to je tak, že ti lidé jsou strašně milí a ty lidi strašně chválí a opravdu vám řeknou tu oblast, kterou ten člověk potřebuje zlepšit a pak vy si jenom jako řeknete, jestli ta oblast je pro vás tak katastrofální, když ji teda neumí, jo, že ho pořád ještě chcete nebo nechcete, takže to je velmi jednoduché.
Já mám pořád před sebou toho tvrdého manažera, který jde takzvaně přes mrtvoli, když to řeknu ošklivě, ale ono to tak být možná nemusí, ale vy když vlastně, jak když vás vidím a jak jste jako usměvová a hodná, já bych taky chtěla být u vás v týmu, ale vy
já
se musíte...
Já jsem přísný manažer, ale snažím se být spravedlivá a snažím se být taky lidská. No, myslím si, že je hezké umět přiznat chybu a je hezké taky těm vašim lidem v tom týmu dát vědět, že to, proč oni tam jsou, je, aby vy jste spolupracovali na něčem krásném, na nějakých projektech, kterým dávají smysl a že jejich schopnosti a dovednosti vlastně doplňují ty schopnosti, které máte vy. Mm-hmm. Jo, takže tam je taková ta komplementarita. Mm-hmm. Jo, a tam si myslím, že jako manažer, anebo jako já, Čermáková manažer, z toho mám největší radost. Jo, když se povede ta harmonie v tom týmu, jo, když tam máte ty správné lidi a jsou správně namotivovaní a usmívají se na vás a jedou tak jako drsně do těch projektů, tak si myslím, že to je ten
třeba i ta harmonie se někdy naruší tím, že třeba jeden ten člen toho týmu už se najednou vám neosvědčí, nelíbí a vy přece jenom se s ním třeba musíte rozloučit. To je přesně to, co já bych třeba dělat vůbec nemohla, být na nějaké vedoucí pozici.
To jsou strašně těžké
protože
situace.
Bych to neuměla dělat, protože bych asi znala třeba životní situaci toho člověka, proč se do té situace dostala a tak dále. To musí být pro vás nesmírně těžké.
Je to strašně těžký a upřímně vám můžu říct, že všechny tyhle si odchody si osobně pamatuju a jsou to takové ty moje jako traumata, že to hodně osobně prožívám, ale děláte to tak, že vlastně neřeknete Pepíčku, ty musíš z kola ven, protože jsi nešikovný, ale říkáte mu Pepíčku, ty musíš z kola ven, protože teďko tvoje dovednosti se nám tady jako nehodí. Jo, a ty s těma svýma talentama a dovednostma půjdeš někam jinam a tam budeš zase zářit. Jo, u nás už tady jako zářit nebudeš.
Je to těžký, když ale je třeba to před několika těžký. Lety jste naopak říkala, jo, to je skvělý. Ty seš ten, koho potřebujeme.
Je to strašně
no
těžký.
I takové chvíle prostě patří do života manažerů i samozřejmě Senty Čermákové. Za chvilinku si budeme povídat znovu. Já také snívám tady ve studiu dvojky s manažerkou Sentou Čermákovou. Sento, mě by zajímalo takové to pověstné české nesebevědomí. Když si vybavím právě manažera, tak mám pocit, že to je vždycky velmi sebevědomí pro nás třeba Čechy, až jako namyšlený člověk, který jede tvrdě. Ale Američani to třeba vnímají úplně jinak, že to je vlastně správně. Jak se pozná takové to zdravé sebevědomí?
Já si myslím, že můžete být sebevědomým člověkem v určitých oblastech, ale že byste měl mít zase oblasti, kde umíte říct, hele, tohle to není moje expertíza, mm-hmm. A tady já prostě to sebevědomí nemám. A když to sebevědomí umíte nasměrovat do těch oblastí, kde jednak jste to třeba nějak jako vystudoval nebo se tomu věnoval a ještě tam máte takovou tu vášeň, mm-hmm. tak si myslím, že tam to sebevědomí je na správném místě.
No, ale přeci jen. Člověk to nějakým způsobem má v sobě. Mě třeba řeknou, teď až půjdu odsaď ze studia, řeknou, to byl ale hezký rozhovor. A já řeknu, opravdu myslíš, já nevím, neptala jsem se špatně. No tak ona paní Senta byla dobrá, jo, takovýhle. A přitom bych měla říct, no jasně, teď mě to bavilo, teď to byl hezký rozhovor.
Já si myslím, že tohle, když byste udělala, tak uděláte fantastickou práci, protože si vlastně řeknete o zpětnou vazbu. A ta zpětná vazba vám právě to sebevědomí dlouhodobě posiluje. A pokud máte lidi kolem sebe, kteří vám tu zpětnou vazbu umí dát, tak to je vlastně nejlepší dárek, co vám můžou dát. A mají vám ji dávat vlastně každý den po každém tom pohovoru a ani si o to nemusíte říkat. Jo? Oni mm-hmm. vám, jo, pokud vy jste pro ně drahá, tak oni vlastně tu zpětnou vazbu vám mají dávat automaticky. Ale nejsme tady na to moc zvyklí. Zpětnou vazbu si nedáváme, v Čechách si dáváme, ale pozitivní, neumíme si dávat tu konstruktivní.
Mm-hmm. Neumíme ji přijímat?
Neumíme ji ani přijímat, ani si ji dávat. A my teďko třeba v Deloitte přemýšlíme, jestli by třeba neměli jsme na trh uvést nové produkty, které by to sebevědomí zvyšovaly pomocí virtuální reality. Že byste si to vlastně jako zkoušela na nečisto.
Jo, dávat si doma říkala, to jsem ale dobrá.
Přijímat zpětnou vazbu, mm-hmm. dobro. A myslím si, že jo, že se jako všechno se dá naučit, tak si myslím, že i ta zpětná vazba se dá naučit.
Mm-hmm. A dá se naučit třeba úplně jiné zaměstnání, když bych se teď rozhodla a chtěla úplně změnit vlastně celý svůj život i v rámci toho zaměstnání, tak bych šla za váma nebo za nějakým koučem, který by mi poradil. Mm-hmm. Jde to vůbec?
Jde to, ale je to strašně obtížné.
V tom věku.
Myslím si, že to souvisí s věkem a i s tím, že prostě možná znáte Gladwella a jeho pravidlo 10 000 hodin, že vlastně budete dobrá, když do něčeho neinvestujete nějaký penzum hodin, tak když měníte povolání, tak vlastně zahazujete těch 10 000 hodin, co už jste někam nainvestovala a investujete další. To znamená, chce to udělat opravdu s dobrým rozmyslem, dá se to udělat. A čím dřív to uděláte, jako co se týče věku, tak tím lépe, protože člověk samozřejmě tím, jak stárne, tak se dostává do takové jako komfortní zóny a už se mu moc měnit nechce.
To máte pravdu, taky se mi moc měnit nic nechce, takže tady radši zůstanu.
Ale jsou na to odborné služby koučovací a mentorovací a já jsem dobrovolný mentor a zejména mentoruju mladé inženýry, inženýrky a pak taky ženy, protože si říkám, že ženy potřebují takový ten popostrčení. A hodně často se právě o těch kariérních změnách bavíme, ale není to jako, že by se úplně totálně měnil obor, ale že se třeba něco jako pozmění, jo? Že si člověk o sobě něco uvědomí a pak ten svůj nový talent chce se vlastně rozvinout a uplatit. Mm-hmm.
Sento, já vám moc děkuju za celé dnešní povídání. Moc jste mě obohatila. Sice o těch technologiích stejně nic moc nevím, ale to vůbec nevadí, protože jsem si z toho vzala jediné, že s úsměvem jde prostě všechno líp.
Moc děkuji vám, bylo to velmi příjemné a na ty technologie se můžeme dostat někdy na kávičce.
Tak dobře, děkuji. Mějte se moc hezky a nashledanou.
Nashledanou a nashledanou také všem posluchačům.